Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Депутати Європейського парламенту ухвалили сьогодні резолюції щодо ситуації в Україні, в якій, серед іншого, визнається право України подати заявку на членство в ЄС, як європейської держави, що дотримується принципів свободи, демократії, пошани прав людини і фундаментальних свобод та верховенства права. Євродепутати наголосили, що Україна має європейську перспективу. Водночас в резолюції наголошується, що місцеві вибори 31 жовтня не встановили позитивного нового стандарту. І висловлюється жаль, що Україна змінила виборче законодавство за кілька місяців до їхнього проведення. В резолюції також міститься заклик до української влади ретельно розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод. Занепокоєння європарламентарів викликала ситуація зі свободою слова та незалежністю засобів інформації в Україні. А ще в резолюції є заклик до українського уряду провести законодавство у сфері засобів інформації до стандартів ОБСЄ. Євродепутати також вимагають запобігти будь-яким порушенням і перевірити роль Служби безпеки України у випадках втручання в демократичні процеси. Тепер до подій в самій Україні. На Майдані Незалежності в Києві триває протест підприємців проти податкового кодексу. Підприємці кажуть, що підуть із Майдану тільки після ветування кодексу. В акції сьогодні брали участь тисячі підприємців, а на 26 листопада знову збирається новий мітинг. Представники підприємців зустрілися сьогодні з заступником голови адміністрації президента Іриною Акімовою. За її словами, після зустрічі вже сформована експертна група, до якої входять і міжнародні фахівці, і ця група після надходження податкового кодексу почне його аналіз і підготовку експертної довідки, на підставі якої президент Віктор Янукович і ухвалить рішення ветувати чи ні цей кодекс. За її словами, цей кодекс вже викликав глибоке занепокоєння президента. До подій у світі. Кілька тисяч демонстрантів зібралися сьогодні в центрі Тбілісі, протестуючи проти правління у Грузії президента Міхеїла Саакашвілі. В мітингу брали участь понад 5 тисяч людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами лідерів опозиції, мітингувальники вимагали відставки Саакашвілі, якого звинувачують у встановленні авторитарного правління. Президент Грузії такі звинувачення відкидає. Міністр оборони Південної Кореї Кім Тхе Йон сьогодні подав у відставку після того, як 3 листопада один із островів країни обстріляли з боку Північної Кореї. Тоді загинули 4 людини. Північнокорейські депутати раніше критикували дії своїх військових, називаючи їх неготовими. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода.
25 листопада, четвер, програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Тривають протести підприємців. Адміністрація президента почала реагувати.
По этому документу, естественно, у президента есть глубокая озабоченность, связанная с одним важным вопросом. Гарантируется ли обеспечение защиты прав и свобод граждан?
Європейський парламент показав Україні жовту картку.
Жовта картка стосується місцевих виборів. Закон, на мою думку, навмисне змінили за короткий час до виборів у суперечливий спосіб. Ми також звертаємо увагу на дедалі більшу роль СБУ.
Ми почуємо і реакції на це в Україні, а також про те, чи зможуть дані науковців про Голодомор переконати колишніх членів КПРС.
Ми знаємо, що достоменно відомо майже мільйон людей, які загинули в час Голодомору 1932-33 років. Але ж ми знаємо, що загинуло значно більше.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємцям!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Триває безстрокова акція протесту підприємців на Майдані Незалежності в Києві. Сьогодні до неї приєдналися щонайменше 15 тисяч осіб. Крім вето на податковий кодекс, вони вимагають відставки парламенту, прем'єр-міністра та деяких інших урядовців. Представники глави держави зустрілися з підприємцями, однак протестувальники не задоволені результатами і тому вирішили не залишати Майдан. За перебігом подій спостерігає Євген Солонина.
Минулої ночі у наметовому містечку залишалося до 200 протестувальників, однак уже о 10-й ранку кількість підприємців, які долучилися до акції протесту на Майдані, за незалежними підрахунками сягнула 15 тисяч. Окрім озвучених раніше вимог – ветувати податковий кодекс та призначити дострокові парламентські вибори, протестувальники висунули нові, зокрема, звільнити міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Приводом стали численні спроби затримати автобуси з людьми, які вирушили на акції протесту з усіх регіонів України, а також кримінальна справа, порушена проти координаторів протесту за перекриття вулиць. Однак, за словами прес-секретаря Київської міліції Володимира Поліщука, справа стосується окремих осіб, частина з яких не причетна до протестів підприємців.
Справа не стосується мітингувальників як категорії, а конкретних осіб, які побили декілька автівок, перекривали Хрещатик, Інститутську вулицю, пробували вчинити бійку солдатами внутрішніх військ.
В обід близько 3 тисяч мітингувальників вирушили на Банкову. Серйозних сутичок не було, хоча на Лютеранській та інших прилеглих вулицях чергували десятки автобусів із Беркутом. В адміністрації президента погодилися прийняти 8 представників від малого бізнесу та вислухати їхні вимоги. Під час переговорів перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявила, що податковий кодекс досі перебуває у парламенті, тож президент побачить його не раніше суботи. Проте вже зараз деякі моменти в кодексі стурбували Віктора Януковича, повідомила журналістам Ірина Акімова.
По цьому документу, звісно, у президента є глибока озабоченість.
Щодо цього документа, у президента є глибока стурбованість, пов'язана з одним важливим питанням. Чи гарантується захист прав і свобод громадян у податковому кодексі, проголосованому парламентом? Чи немає суттєвого ущемлення прав і свобод за рахунок нестримного розширення повноважень державних органів, зокрема податкової адміністрації?
Розширення прав інших державних органів, в частності налогової адміністрації.
Ірина Акімова говорить, що влада нарешті порозумілася із представниками малого бізнесу. Так, за її словами, буде створений спільний орган із представників обох сторін, який у форматі круглого столу вирішуватиме всі проблемні питання. Самі ж підприємці оцінюють домовленості інакше. Координатор акції протесту підприємців Оксана Продан вважає, що головна вимога Майдану не виконана.
Поступок немає. Нас вислухали, але того рішення, яке нам потрібно, не прийняли. Тому ми стоїмо і чекаємо рішення.
Мітинг на Майдані триває. За підрахунками правоохоронців, до 6-ї вечора на Майдані Незалежності було близько 4 тисяч чоловік. Частина з них має намір залишатися там цілодобово. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми у передачі «Ваша Свобода».
У Києві тривають акції протестів підприємців проти податкового кодексу, ухваленого минулого тижня Верховною Радою. На телефонному зв'язку зі студією є доктор економічних наук, професор, колишній міністр економіки та віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий. Та Марія Ростецька, член Координаційної ради підприємців України.
Сьогодні вже підприємці кажуть про розпуск Верховної Ради, яка зрадницька, антипідприємницька, яка пропустила цей законопроект, який дійсно знищує малий та середній бізнес в Україні і взагалі є антипідприємницьким.
Це не просто виступ окремого класу чи частини нашого суспільства, це підняття голови всього суспільства.
Передачу веде сьогодні Інна Кузнєцова і повтор її передачі «Ваша свобода» через 21 хвилину. Європейський парламент сьогодні висловив занепокоєння подіями в Україні. Ухвалена резолюція критикує проведення місцевих виборів і вимагає розслідувати втручання СБУ у демократичний процес. Євродепутати також закликали українську владу поважати свободу преси. Голосуванню передували важкі переговори, голосування двічі відкладали, а компромісний варіант резолюції допомагав знайти німецький депутат від Європейської народної партії Міхаель Галлер. Його запросила до розмови моя колега Мар'яна Драч.
Ви сказали про те, що парламент Європейського Союзу показав українській владі жовту картку. В чому вона полягає?
Жовта картка стосується місцевих виборів. Закон, на мою думку, навмисне змінили за короткий час до виборів у суперечливий спосіб, без політичного консенсусу, як прийнято в стабільних демократіях. Ми також стурбовані обмеженням свободи слова і заявили про те, що тепер, коли Україна буде головувати в ОБСЄ, це питання авторитету держави, щоб вона мала закони про медіа за стандартами ОБСЄ. Ми також звертаємо увагу на дедалі більшу роль СБУ.
Голова СБУ заперечує втручання у діяльність ЗМІ громадянського суспільства і доносив цю думку прямо до деяких євродепутатів. Чи його аргументи вас не переконали?
Ми зустрічалися з Валерієм Хорошковським минулого тижня в приміщенні Європейської комісії в Києві і розповідали йому про численні нарікання на спецслужбу. Крім того, що він сам пояснював, пан Хорошковський відіграє широку політичну роль, яку не повинен відігравати шеф спецслужби в демократичній державі. Це відбувається, коли представники СБУ контактують із політично активними людьми і намагаються їх або переконати, або залякати, робити те чи інше. Він також є членом Вищої ради юстиції, і це пряме порушення принципу розподілу повноважень між різними гілками влади. Не можна бути в виконавчій владі і одночасно відповідати за обрання суддів.
Європейська народна партія, яку ви представляєте, є політичним соратником партії «Батьківщина», і вас звинувачують у лобіюванні інтересів лише української опозиції у Європейському парламенті.
Ця резолюція не стосується Юлії Тимошенко чи якоїсь конкретної партії. Немає значення, кому перешкоджали, хоча цього разу це була «Батьківщина» та деякі інші політичні сили. Ми критикуємо принцип, коли закон змінюють однобічно, просто перед виборами, а по-друге, його втілення, коли місцеві чиновники умисно трактують виборчі норми, реєструючи фальшиві партії, а комусь відмовляють. Таких прикладів дуже багато. Тут йдеться не про конкретну партію, а про принцип.
Це був німецький депутат від Європейської народної партії Міхель Галер в інтерв'ю для Радіо Свобода. На резолюцію Європарламенту в Україні відреагували схвально, як влада, так і опозиція. На думку експертів, така реакція зумовлена оптічними формулюваннями, що містяться в цій резолюції. Водночас критика діяльності СБУ, яка також є в резолюції, може мати негативні наслідки для керівника цього відомства. Більше про те, як в Україні сприйняли резолюцію Європарламенту, в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Міністерство закордонних справ схвально відгукнулося про збалансованість положень резолюції, в якій вітається відданість керівництва України реалізації євроінтеграційного курсу. Особливу увагу в зовнішньополітичному відомстві звернули на визнання Європейським парламентом права України подати заявку на членство в ЄС. Натомість представники опозиції вважають, що текст резолюції, попри визнання євроінтеграційних прагнень України, є ляпасом теперішній владі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав екс-віце-прем'єр з питань європейської інтеграції заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря.
Швидкість і глибина наближення України до Європейського Союзу буде визначатися повагою до демократичних принципів і свобод. І саме недотримання цього критерія призвело до такої жорсткої резолюції.
На думку першого заступника голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційного депутата Тараса Чорновола, резолюція є компромісним документом.
Вона чітко відображає ситуацію, яка склалася в самому Європарламенті. Там всі прекрасно розуміють, що в Україні щось не гаразд, але зробити прямий випад проти України, скажімо, ті самі країни, які підтримують нашу євроінтеграцію, не хочуть, тому що розуміють, що це відкине Україну. З іншого боку, хвалити і доказувати, що в Україні все прекрасно, це означає плюнути собі в душу і сказати неправду, що в Євросоюзі теж не дуже заведено.
Найкритичнішим є зауваження резолюції щодо діяльності СБУ. Європейські депутати закликали українську владу до розслідування випадків втручання спецслужби в демократичний процес. В СБУ від коментарів утрималися, каже речниця спецслужби Марина Остапенко.
Питання двосторонніх міжнародних відносин це відноситься до компетенції Міністерства закордонних справ України. Де я за коментарем, я вам рекомендую до них звернутися.
Між тим, колишній речник голови СБУ, а нині експерт з питань діяльності спецслужб Станіслав Речинський, вважає, що така резолюція може коштувати керівникові СБУ Валерію Хорошковському посади.
По його позиціях це вдарило ще місяць тому. Зараз, наскільки мені відомо, Хорошковський пішов у відпустку, намагаючись якось виправити ситуацію. Для самої СБУ це, звичайно, клеймо, від якого відмиватися доведеться довго. Зруйновано все, що зробили попередники по декадебізації СБУ.
На думку Тараса Чорновола, українська влада в цілому змогла уникнути найнеприємніших для себе моментів, а тому тепер зможе з більшою користю для себе цитувати резолюцію Європарламенту, ніж опозиція. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А більше про це на нашій веб-сторінці.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На 8,5 тисяч сторінок свідчень про Голодомор, геноцид 1932-33 років, збільшилася колекція Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні». Архів свідчень, зібраних науковцями, студентами, краєзнавцями, аматорами та активістами громадських рухів музею, передав Народний фонд 3000. Керівництво меморіалу раду прийняло подарунок, оскільки робота зі встановлення істини лише починається. Чи зможуть нові наукові дані переконати колишніх членів КПРС? Ось це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
280 тисяч відвідувачів прийняв меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні за менше, ніж рік своєї роботи. Третина мільйону людей мала змогу пересвідчитися у масштабах злочину сталінського режиму, скоєного проти українського народу. Утім, політична кон'юнктура і до сьогодні заважає багатьом посадовцям дивитися історії в очі. Голод в Україні у 30-ті роки минулого століття не був інспірований владою проти української нації, вважає голова Державного архіву, член Компартії Ольга Гінзбург.
Із тисячі документів, наприклад, які лежать по кожній сільській раді, в архівах, чи по кожному якомусь іншому місту, є дуже багато позитивного. І витягнути тільки той один документ, який є негативний, і сьогодні світити їм, не є правильно, політично, ідеологічно.
Водночас 8 тисяч сторінок розповідей очевидців, продубльованих в аудіо- та відеоформатах, переданих Національному музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні», свідчить про цілеспрямоване намагання тодішньої влади винищити українське селянство. Саме для того, щоб звести спроби викривлення історії до мінімуму, і збирався подарований музею архів, каже голова правління Міжнародного фонду 3000 Олександр Максимчук.
Оприлюднення тих відомостей, тих свідчень, тих архівних матеріалів, які розсекречені, з метою створення виставок, фільмів, внесення цього жахливого злочину і його деталей до кожного громадянина нашої держави.
Архів свідчень збирався протягом 7 років у межах програми «Уроки історії». Вона має на меті дослідження і донесення до української і світової спільноти правди про трагічні сторінки історії України, голодомори, комуністичні репресії, знищення церков і духовності, примусову працю українців у Німеччині. А тепер архів стане центром тяжіння, навколо якого буде сконцентровано усі результати пошукової роботи, спрямоване на поіменне встановлення жертв, заявив директор меморіалу пам'яті жертв Голодоморів в Україні Віктор Діденко.
Одним із головних напрямків в роботі нашого музею є пошукова робота і збір свідчень, встановлення всіх осіб, які загинули під час Голодоморів.
За даними Інституту демографії Національної академії наук, сукупні демографічні втрати від Голодомору 1932-33 років в Україні становлять понад 10 мільйонів осіб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Харківська прокуратура оприлюднила нові дані про зниклого журналіста Василя Клементьєва.
Став тих фігурантів, які є по справі? Ні. Вони не є фігурантами статей, по крайній мірі, тих статей, про які ми знаємо.
Президент Ізраїлю закликає українців інвестувати в науку.
Наука сама по собі нейтральна. Вона не здатна вирішити, використовувати розщеплення атомного ядра для створення бомби чи для вироблення енергії. Наукою, як відомо, керує людина.
Ми не забудемо і про День подяки, який відзначають сьогодні у США.
Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою. Запитайте державного службовця, що для нього День подяки. Він скаже – вихідний.
Про це далі у нашій передачі. Зниклого харківського журналіста Василя Клементьєва намагаються ідентифікувати за ДНК серед нерозпізнаних тіл по всій Україні. Про це під час брифінгу в Харкові повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник. За його словами, серед чотирьох основних версій зникнення головного редактора газети «Новий стиль», головною у слідства залишається версія «Професійна діяльність». Радіо «Свобода» вже повідомляло, що редактор Василь Клементьєв зник у серпні, і відтоді міліція порушила справу за статтею «Навмисне вбивство». Зараз з нами на прямому зв'язку харківський кореспондент Назар Ковальчук, який відстежує цю справу. справу. Назаре, доброго вечора.
Доброго вечора.
Якщо говорити про версію зникнення журналіста через його професійну діяльність, чи кажуть правоохоронці про те, кого вони розглядають як фігурантів слідства, героїв статей, головного редактора «Нового стилю» чи когось іншого?
Ой, Людмила, слідство триває вже четвертий місяць, і справа Василя Клементєва міститься у 32 томах. Але, як говорить заступник міністра МВС Василь Фаринник, слідство могло б проходити набагато активніше, якби фігуранти справи охочіше йшли на контакт із слідчими. Прізвище заступник міністра МВС не називає, спираючись на таємницю слідства. Тут зауважу, раніше серед недоброзичливців Василя Клементєва називали імена керівників правоохоронних структур Харківщини, обласної міліції, прокуратури та податкової адміністрації. Я запитав Василя Фаринника, фігуранти слідства – це герої розкривальних критичних статей Василя Клементєва? Відповідь заступника міністра була такою.
Кшталт тих фігурантів, які є по справі? Ні, вони не являються фігурантами статей, по крайній мірі, тих статей, про які ми знаємо.
Це відповідь Василя Фаринника. Людмила?
Назаре, раніше ви розповідали про обшук слідчими оселі колеги Клементєва Петра Матвієнка. Чи повернули йому комп'ютерну техніку, фотоапарати з приватною інформацією? І взагалі, як сам заступник редактора газети «Новий стиль» оцінює хід цього слідства?
Ви знаєте, він не задоволений ходом слідства, каже, що справа затягується, і це попри те, що щомісяця слідчі звітують, керівники прокуратури та міністерства, каже, що справа просувається набагато ефективніше, динамічніше, але сам Матвієнко не задоволений ходом слідства. Оргтехніку йому так і не повернули, обіцяє це зробити завтра. До того ж, Петро Матвієнко скажеться, що міліція його прослуховує його телефон. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який стежить за справою щодо редактора, журналіста Василя Клементєва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Забути минуле та інвестувати в науку і освіту, радить українцям президент Ізраїлю Шимон Перес, який цими днями перебуває в Україні з офіційним візитом. Сьогодні в Києві Шимон Перес виступив із лекцією про політичні та економічні виклики в епоху глобалізації. Слухала президента Ізраїлю Олена Римовська.
Серед слухачів, які відвідали лекцію ізраїльського президента, українські політики, бізнесмени та представники неурядових організацій. Після короткого вступу про історію Ізраїлю та його зв'язок із Україною, Шимон Перес майже весь свій виступ присвятив тому, як важливо країнам сучасного світу розвивати сфери науки та освіти.
Наука сама по собі нейтральна. Вона не здатна вирішити, використовувати розщеплення атомного ядра для створення бомби чи для вироблення енергії. Наукою, як відомо, керує людина.
На думку Шимона Переса, вже незабаром вирішення глобальних питань економічної сфери вийде за межі впливу урядових структур. Урядам президент Ізраїлю радить зосередитися на розвиткові освіти.
Якби якісь економісти запитали мене, де вони можуть отримати для себе добрий урок, я би порадив їм звернутися до дослідницьких центрів, а не на біржу. На біржах не знають, як все виглядатиме завтра. Зате у лабораторіях знають. Загалом у скорому майбутньому останнє слово буде за окремими особами, неурядовими організаціями та глобальними об'єднаннями.
Шимон Перес також висловив припущення, що поступові України заважає складна історія.
Моя перша порада собі, якби я був українцем, була б забути минуле. Історія вже абсолютно не суттєва. Минуле має лишатися тільки в духовних надбаннях та здобутках культури. Все інше не має значення. Все, що ми знаємо, стає застарілим у дуже короткий термін. І якщо ви хочете бути частиною сучасного світу, ви повинні безупинно вчитися. Коли ви втрачаєте цікавість до світу, до того, щоб знати більше за своїх батьків, ви стаєте частиною минулого, а минуле вже мертве.
Вважає Шимон Перес. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні четвер листопада. Якраз цього дня американці завжди святкують День подяки, одне з найбільших свят в країні. Президент Барак Обама, звертаючись із нагоди свята до громадян, зазначив:
This is an era of new perils.
Ми унаслідували історію, за яку тяжко боролися, і живемо на землі благословенної Богом краси. Ми американці, і за усе це ми висловлюємо найщирішу вдячність нашим попередникам, один одному і Богові. Так підсумував глава Білого Дому. А про традиції Дня подяки Ірина Халупа.
Запитайте у нью-йоркської дитини, що означає День подяки, і почуєте у відповідь, що День подяки – це знаменитий парад іграшок і героїв-казок у центрі Манхеттена. Цей розкішний парад щороку в останній четвер листопада на радість дітлахам і дорослим влаштовує універмаг Мейсіс. Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою. У супермаркетах з нагоди свята індика продають із знижкою. А моя мама взагалі дістає його задурно, накупивши цілий візочок інших продуктів. І вибирає, звичайно, найбільшу птицю. І на третій день ми всі вже ту індичку проклинаємо. М'ясо цього птаха жорсткувате, не дуже соковите, але традиція зобов'язує, бо на індика полювали перші поселенці. Запитайте державного службовця, що для нього День подяки. Він скаже – вихідний. Всі офіційні установи зачинено. Для президента Сполучених Штатів День подяки – це нагода звернутися до американського народу з традиційною прокламацією і помилувати одну індичку. Свято бере свій початок у 1620 році, коли в лютий холод початку зими вітрильник Mayflower після важкої двомісячної подорожі кинув якір на північному сході Америки на території нинішнього штату Массачусетс. Корабель прийшов з британського порту Плімут, тож Нову Гавань назвали Плімут-Рок. На берег висадилися 102 переселенці-пілігрими. Це були протестанти, пуритани, послідовники Мартина Лютера, церковного реформатора. Їх переслідували і вважали єретиками, тож за океаном у новому світі пілігрими шукали не лише нового життя, а й релігійної свободи. Лише половина першопоселенців пережила жорстоку зиму. Вони вижили завдяки індіанцям, які гостинно вітали новоприбулих і допомагали, чим могли. Вже наступного 1621 року пілігрими виростили добрий врожай і три дні на початку зими святкували і вдячно молилися. Ось так народився День подяки в Сполучених Штатах.
Я дякую Ірині Халупі, і ми також запитали перехожих Києва, як часто ви говорите «дякую», і ось що почули.
Звичайно, дякуємо, вибачаємось, коли потрібно.
Коли є в цьому необхідність. Якщо ти вважаєш, що людині треба це подякувати, то, звичайно, будеш йому дякувати. Це в людині повинно закладене бути з дитинства.
Матері, в першу чергу.
Родині. Своїм батькам, родині. Це від родини повинно йти. Якщо родина тебе привчила до цього, не тільки привчила, закладено тобі все з дитинства, то ти будеш дякувати. А якщо людині не закладено, то...
Ну, наприклад, якщо мене хтось образив, я завжди пробачаю, тому що тримати це собі не можна, я вважаю. Завжди, особливо дякую кожному дню свого життя, що я його прожила. І дякую так і як людям, так собі, так і якійсь силі, яка є в нас.
Дякувала, звісно, батькам, рідним, людям, які роблять добро. Потрібно, мабуть. Ну, по-перше, День матері, мабуть, тому що це, мабуть, людина, якій найбільше потрібно бути вдячній на світі. Що саме в День матері можна зробити День подяки в Україні?
Часто дякую.
В магазин завжди, як заходжу, як будь-що я купляю, завжди скажу дякую. Він би був би потрібний, але Україна ще не... українці такого розвитку духовного не мають. Тако просто сказати дякую.
Обов'язково.
Так вихованить, дякую. В основному дякую.
Да, такий день потрібно. День подяки, можна так сказати. Так як от в Америці є День подяки. Можна було б його ввести і в Україні. Щоб люди замислювались над тим, що ми живемо в цивілізації. Люди повинні бути якісь ввічливі, але не те, що зараз...
Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Я живу не так, як всі, як за стіною, але з любов'ю над душі.
Дякую тобі, співає Океан Ельзи. Я, Людмила Ванник, дякую всім, хто нас слухав, і дякую тим, хто залишається з нами. Це була «Свобода» сьогодні. Дякую.
Дякую тобі.